Vi kan åbne vores bibler til 1. Samuels bog, kapitel 16. 1. Samuels bog, kapitel 16. I det, vi for fjerde gang fortsætter med det her sommer-tema, om du vil, med kæmpernes kald. Vi har set, hvordan Abraham blev kaldet. Vi ser, hvordan Moses blev kaldet, og vi så sidste gang på, hvordan Samuel blev kaldet. I dag skal vi se på, hvordan Samuel bliver brugt i kaldet af en af Bibelens største skikkelser, nemlig ingen andre end David. David, som skrev ordene til den fantastiske salme, som vi sang lige før, at skabe et nyt hjerte i mig. Tag ikke Helligånden bort fra mig. David, som skrev den nok største og mest velkendte af alle salmer, nemlig salme 23, at Herren er min hyrde. Hvorfor kunne David skrive de ting? Det kunne han, fordi han var en mand efter Guds hjerte. Hvorfor kunne den mand blive brugt så mægtigt af Gud? Fordi han var en mand efter Guds hjerte. I det, vi kommer til 1. Samuel, kapitel 16, så læser vi i de første tre vers, hvordan Herren taler til Samuel. Herren sagde til Samuel, hvor længe vil du sørge over Saul, når jeg har forkastet ham som konge over Israel? Fyld dit horn med olie og tag afsted. Jeg sender dig til Betlehemitten i sig, for jeg har udset mig en af hans sønner til konge. Samuel svarede, hvordan skulle jeg kunne gå derhen? Når Saul hører det, slår han mig ihjel, men Herren sagde, tag en kvie med og sig, at du kommer for at bringe Herren et slagtoffer. Du skal indbyde Isai til offringen, så skal jeg lade dig vide, hvad du skal gøre. Ham, jeg giver dig besked om, skal du salve. Så Samuel skal stoppe med at sørge over Saul. Hvorfor skal han stoppe med at sørge over Saul? Fordi at Saul var konge på det her tidspunkt, men fulgte ikke Gud. Og Gud havde sagt til ham, jeg forkaster dig, Saul. Du får ikke lov at blive ved med at være Israels konge. Jeg har en anden konge i tankerne. Så Samuel skulle gå til Betlehemittens Isais hus. Betlehem er jo den her mindre by, beliggende i Judas bjergland, lidt syd for Jerusalem. Det er en by, hvorfra Israels største konge, og ikke mindst Messias skulle komme. At Messias skulle komme fra Betlehem, ser vi profeteret i Mika kapitel 5, vers 1. Og vi ser, at Messias, altså Kristus, eller som vi bedst kender ham, Jesus, skulle komme igennem Isais slægt, og derved igennem Davids slægt, profeteret i Jesajas kapitel 11, vers 1. Og vi husker naturligvis alle sammen juleevangeliet, hvordan at kejser Augustus lod en befaling udgå, at alle skulle skrives op, og derfor var Josef, som kom af Davids slægt, nødt til at drage tilbage eller ned til sin hjemby, der hvor hans familie kom fra, nemlig Betlehem, for at lade sig indskrive, og så var det jo, at Maria fødte sin søn i Betlehem, som Gud ville det. David, han var udset af Gud. Han var udset af Gud til at være konge over Israel. Saul derimod var udset af folket. Saul var den type, den form for konge, som folket ønskede, hvorimod David var den form for konge, som Gud ønskede. Men bemærk, hvad der ikke står her i de første tre vers. Der står, at Samuel skal tage til Betlehem for at udse sig en af Isais sønner som konge. Problemet er bare, at Isai har ikke en, og ikke to, og ikke engang tre, men otte sønner. Og Gud siger ikke til ham, hvilken af de otte sønner kongen skal være. Og når Gud lader os leve vores liv her på jorden, så giver han os ganske sjældent, det betyder aldrig, en drejebog for, hvordan vi skal leve livet. Det er ikke sådan, at i det øjeblik, du bliver kristen, så modtager du et brev i din postkasse, hvor i der står, og om 3 år skal du gifte dig med hende, og om 5 år skal du kalde dine børn sådan, og om 7 år skal du bosætte dig der, og om 10 år skal du være i den her tjeneste, og om 20 år skal du dø. Sådan er det ikke. Gud giver os oftest 1 skridt ad gangen. Hvorfor? Så vi kan vandre i tro. Livet med Gud er et liv i tro. Det er et liv på vandring i tro. Hvor vi ikke ved præcis, hvad der skal ske. Hvor vi ikke kender fremtiden. Hvor vi ikke kender morgendagen. Ingen er så garanteret at vågne op i morgen. Ingen af os ved, hvad Gud gør ved os i morgen, og hvad Gud siger til os i morgen. Det kan være, han siger gå. Det kan være, han siger bliv. Det kan være, han tillader noget fundamentalt forfærdeligt. Det kan også være, han gør noget ovenud lyksaligt. Vi ved det ikke. Men det er også det, der er med til at gøre livet spændende. For hvis du vidste, hvad der skulle ske, hvis du fik det her brev ind af postkassen, hvor i der stod, om 20 år skal du dø, og om 10 år skal du gøre sådan, så vil du kun se på slutmålet og sige, jamen, jeg har de her 20 år, så gør jeg sådan, i stedet for at leve hver dag til Guds ære, velvidende, at du er på vandring med Gud, og du ved ikke, hvad morgendagen kommer til at bringe. Og det her med vandring, det er jo et fantastisk smukt billede på livet med Gud. Jeg har selv, da jeg var yngre, vandret en del, og min favoritform for vandring var, og er, med et telt på ryggen, og en sovepose, og helst også en rygsæk til at bære tingene i, at vandre ud og ikke vide, hvor man slår lejr den næste nat. Ikke vide, om der er sne, eller sten, eller regn, eller sol. Ikke vide, om der er langt til vandløbet, eller tæt på vandløbet. At drage ud i det, i hvert fald relativt ukendte. Hvilket billede på livet med Gud? Det var det, Samuel måtte gøre. Han får at vide, at han skal gå fra Rama til Bethlehem. Problemet, når man går fra Rama til Bethlehem, er, at man kommer igennem Gibea. Hvem boede i Gibea? Det gjorde Saul. Hvem skulle helst ikke vide, at der var en ny konge, der var ved at blive salvet? Det skulle Saul helst ikke vide. Så Samuel siger til Gud, Gud, jeg har et problem. Jeg ved godt, jeg skal drage fra Rama, jeg skal drage til Bethlehem, og den direkte vej er altså igennem Sauls Gibea. Hvad gør jeg? Gud siger, tag et dyr med som offring, og sig, du er på vej dertil for at ofre. Det får det jo nærmest til at lyde som om, at Gud siger til Samuel, lyv lidt over for Saul, så klarer du den nok. Jeg kan ikke tro på, at det er det, det betyder. Hvorfor kan jeg ikke tro på det? Fordi Gud er altid sandhed. Og Gud ønsker ikke, at vi skal lyve. Så det har hele tiden, tror jeg, været intentionen, at Samuel skulle medtage et offer. Hvor et offeret så kunne blive midlet, hvorved han kunne slippe igennem Gibea uden at mistænkes for at skulle til Bethlehem for at salve den nye konge. Det er klart, man kunne tale langt og længe om det her, man kunne inddrage Rahab og jordmøderne i Anden Mosebog og alle mulige andre personligheder, som er lemfældige med sandheden. Men sandheden må være sandheden, og Gud siger i sine 10 bud, lyv ikke. Lyv ikke. Fortæl sandheden. Men det betyder ikke, at midlet ikke kan være, at du ikke behøver at sige alting, hvis det får dig slået ihjel. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er en løgn, åbenbart. Men løgn er forkert. Vi ser så videre, at Samuel han gør det, som Herren har sagt. I vers 4, Samuel gjorde, som Herren havde sagt. Da han kom til Bethlehem, blev de ældste i byen forfærdet over at se ham og sagde, kommer du med fred? Han svarede, ja, jeg kommer for at bringe Herren et slagtoffer. Nu skal I hellige jer komme til mig til offringen. Selv helligede han Isai og hans sønner og indbød dem til offringen. Så da Samuel ankommer til Bethlehem, så er det ikke sådan, at der bliver et festoptog, og folkene bliver glade for at se Samuel. Hvorfor gør de ikke det? Det er formodentlig fordi, at ganske kort forinden, der har Samuel gået til Saul, i det Saul ikke har gjort det, der blev sagt, og ganske simpelt hakket Agag i små stykker. Og det er jo ganske voldsomt, det kan vi hurtigt blive enige om. Og de har tænkt, hvad kommer han nu for at hakke os i små stykker? Kommer han for at irettesætte os? Hvorfor er den profet her nu? Han siger, jeg kommer med fred. Jeg kommer for at ofre. I kan alle sammen komme hertil. Og han sørger for, at Isai bliver inviteret. Så står der i vers 6. Da de kom, og han så Eliab, tænkte han, her står Herren salvet foran Herren. Men Herren sagde til Samuel, se ikke på hans udseende og højde, ham forkaster jeg. For det drejer sig ikke om det, mennesker ser på. Mennesker ser på det, de har for deres øjne. Men Herren ser på hjertet. Samuel gjorde det, som du og jeg så ofte gør. Han tænkte. Og det er ikke fordi, det er forkert at tænke. Jeg tror på, at vi som kristne skal tænke. Men vi skal altid spørge Gud til råds. Og han tænkte, det her må være Herrens salve. Implicit i vers 7 står der, se ikke på hans udseende, se ikke på hans højde. Eliab må have været en høj mand. Hans navn betyder, min Gud er fader. Hvilket fantastisk navn at have for den næste konge i Israel. Min Gud er fader. Det må være en god mand. En høj mand, en smuk mand, en mand, der er statslig. En mand, som er egnet til at være konge. Det må være ham, tænker Samuel, men så taler Herren. Og han siger de her så berømte ord. Se ikke på hans højde og på hans udseende. Ham forkaster jeg, for det drejer sig ikke om det, som mennesker ser på. Mennesker, de ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. Når Gud søger efter mænd og kvinder til at gøre tjeneste for ham, så søger han ikke, som vi mennesker ville søge. Vi mennesker ville søge efter folk, der så godt ud, der havde penge, der havde den rigtige uddannelse, de naturlige evner og måske karisma. Men alt det, det er ikke det Gud, han ser på. Gud, han ser på vores hjerter. I bibelsk forstand, der opsummerer hjertet vores følelser, vores vilje, vores intellekt og vores ønsker. Og Gud ønsker, at alt dette skal være rettet imod ham. Det er det, som han ser efter. Han ser ikke, og tak Gud for det, efter om vi har hår eller ikke har hår. Han ser ikke efter, om vi vejer 5, 10 eller 15 kilo for meget eller for lidt. Han ser ikke efter, om vi er gamle eller om vi er unge. Han ser ikke efter, om vi har penge. Han ser ikke efter, om vi har uddannelse. Han ser efter, om vores hjertes interesser er rettet imod ham. Det er det, han ønsker. Ikke udseende, men at have det hjerte, der skal til. Vi må også huske, at vi som mennesker er så hurtige til at bedømme folk på det, vi ser. Hvis vi ser nogen komme kørende i en flot bil, så tænker vi, de må have penge. Hvis Hvis vi ser nogen gå ned ad gaden i et smukt menneske i vores øjne, så tænker vi, der er et smukt menneske. Men hvordan er deres hjerte? Er deres hjerte fordavet? Er deres hjerte vendt mod synd? Vi kan tage den et skridt videre. Hvis vi ser nogen til gudstjenesten sidde med deres bibler, tænker vi, der er et helligt menneske. Men betyder det nødvendigvis, at det menneske er helligt, fordi de har en bog åben foran sig? Det kan også være, at de bare vil give indtrykket af at være hellig. Hvis vi ser nogen under lovsang rejse sig op med løftede hænder og skråle for fuld hals, tænker vi, åh, der er et menneske, der virkelig elsker Gud. Måske. Eller hvis vi ser nogen kaste sig ned på deres knæ, og tårerne strømmer ud af ansigtet på dem, åh, der er et menneske, der virkelig tilbeder Gud. Måske. Men pas på med at se på det ydre. Tænk over, hvad der er i hjertet. Og mange af os er glade for, at det er sådan. For når vi ser os selv i spejlet, og ser på vores ydre, som forfalder, som forgår, og tænker på, hvad er jeg for en? Ikke noget hår, og lidt for meget på maven, og dårlig form, og dårlig ryg, og ja, hvis jeg ellers havde kræfterne til det, kunne jeg næsten godt lige så godt begynde at grave hullet og lægge mig ned i det, men jeg har ikke kræfterne. Det er jo realiteten, og bliver jo realiteten, jo ældre vi bliver. Men det er ikke det, som Gud ser på. Gud ser på dit hjerte. Og Guds øjne spejder ud over den her jord. For at finde de hjerter, som er vendt mod ham, for at han kan bruge dem til sit værk, for at han kan modtage ære fra de mennesker. Ikke for dem med de lange uddannelser, ikke for dem med de intelligente hoveder, ikke for dem med de mange penge eller det smukkeste udseende. Ikke for dem, men for dem, hvis hjerter er vendt imod ham. Lad være med at se på Eliab, Samuel. Lad være med at se på ham, der har det rigtige navn og den rigtige højde og den rigtige udstråling. Ham forkaster jeg, for jeg ser ikke på alt det. Jeg ser på ham, der har det rette hjerte. Jeg ved ikke med dig, men hvis jeg på det tidspunkt havde været Samuel, Guds profet i Israel, Guds mand i Israel, og fik det her at vide, så ville jeg have græmmet mig. Så jeg tænkte, åh nej, nu har jeg fejlet Gud igen. Jeg ser på det, som mennesker ser på. Jeg ser ikke som Gud. Og jeg vil have råbt en stille bøn ud og sagt, Gud, lad mig se som dig. Lad mig se folks hjerter. Lad mig ikke se folks udseende. Lad mig se deres hjerter. Nu kaldte Isai på Abinadab og førte ham frem for Samuel. Men han sagde, det er heller ikke ham, Herren har udvalgt. Abinadab betyder, min far er nobel. Og Samuel ser hurtigt, det er ikke ham. Og ligeledes føres Shama og de fire efterfølgende brødre frem, det vil sige 7 i alt. Det læser vi videre i vers 9. Så førte Isai Shama frem, men det sagde det heller ikke ham, Herren har udvalgt. Isai førte sine 7 sønner frem for Samuel, men Samuel sagde til ham, Herren har ikke udvalgt nogen af dem. Samuel spurgte nu Isai, er det alle dine drenge? Han svarede, der mangler endnu den yngste. Han er ude at vogte får. Samuel sagde til Isai, send bud efter ham. Vi sætter os ikke til bords, før han kommer. Så sendte Isai bud efter ham. Han var rødmos. Desuden havde han kønne øjne og så godt ud. Og Herren sagde til ham, ham skal du salve, for ham er det. Samuel tog da hornet og olien og salvede ham, mens hans brødre var til stede, og fra den dag greb Herrens ånd David. Den mand, som Gud havde valgt, han var ikke engang inviteret til festen. Den mand, som Gud havde valgt, var ude som søn af faren at gøre en tjeners arbejde. Den mand, som Gud havde valgt, var ikke den ældste, men den yngste. Den mand, som Gud havde valgt, var dårlig nok en mand, men en dreng. Den mand, som Gud havde valgt, var den mand, som de andre så ned på. Og selvom din familie måtte se ned på dig, så skal du vide, at Gud ofte bruger de mennesker, som verden ser ned på. Prøv blot at lytte til Paulus' ord fra 1. Korintherbrev, kapitel 1, vers 26. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i verdslig forstand. Ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, det udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting. For at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men i ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud. Både retfærdighed og helligelse og forløsning. For den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Alan Redpath skriver i sin bog om David, at de, som er afvist af mennesker, bliver oftest Guds højeste. David arbejdede som hyrdedreng, men det var også som hyrdedreng, at hans hjerte blev formet som et hjerte efter Guds vilje. Han udførte det arbejde, han havde. Han var, sagt med et nytestamentligt udtryk, tro i det små. Han havde masser af tid til at tænke over Gud. Over hans skaberværk. Og det er uden tvivl derfor, og på grund af den tid, han havde som hyrde, at han kunne skrive nogle af de salmer, som vi elsker i dag. Såsom salme 23, Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Eller såsom salme 19, hvor han skriver, himlen fortæller om Guds herlighed. Velvingen beretter om hans hænders værk. Dag forkynder det til dag, og nat kun gør det til nat. Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres. Deres røst når ud over hele jorden. Deres ord til verdens ende. Det kunne han kun skrive, fordi han havde siddet derude sammen med fårene alene og set op på stjernehimmel og vidste, at den forkyndte om Gud. At den beretter også om Gud. Som hyrde, der lærte han kende forskel på det at være hyrde og at være får. Både med, at han selv havde Gud til hyrde, men også når han senere skulle være hyrde for folket. Som hyrde, der lærte han også at stole på Gud, når bjørnen kom og ville tage hans får. Og oddsene var imod ham, og det virkede umuligt og urimeligt, at en lille dreng og en flok får skulle bekæmpe en bjørn. Men som vi jo ved, så kommer kapitel 17 altid efter kapitel 16, og kapitel 17 af 1. Samuel er jo den ultimative kamp, kampen med Goliat, hvor at han siger, jeg kan godt slå Goliat, for jeg ved, at Gud er på min side. Han vidste, at Gud var på hans side, og det lærte han som en lille rødmosset køn dreng, der sad ude ved fårene. Så Samuel, han insisterer på, at David er nødt til at komme til den her fest, og han kommer. Og David er altså mere bare en køn dreng, end han er en statslig konge. Hans navn betyder elsket. Og navnet David fremkommer mere end 1000 gange i Bibelen. Det er mere end både Abrahams navn og Moses navn, og det er kun lidt færre gange, end navnet Jesus fremkommer. David bliver salvet, får altså det her olie hældt ned over hovedet. Og den salvelse symboliserer det værk, der allerede er sket i David. Det er anerkendelsen af, at ham her har Gud allerede givet et hjerte efter Guds vilje. Igen skriver Redpath, at vi misser pointen med kapitel 16, hvis vi tror, det her er første gang, at Gud taler til David. For Gud havde allerede gjort et værk i David, i det han gik sammen med fårene. Vi vil godt konkludere med to ting. Selvfølgelig vers 7, som er nok det vigtigste vers i det her afsnit. At mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. Tænk på, hvor meget af vort liv, der handler om, hvordan vi ser ud i andres øjne. Det kan være lige fra, hvad tøj vi går i, til hvad job vi har, til hvad bil vi kører i, til hvad kæreste eller ægtefælle vi har, og hvordan vores børn ser ud og opfører os. Og vi kunne sikkert tilføje 10.000 flere ting. Men som en anden bibelkommentator, der hedder Blakey, udtrykker det, så er verden fuld af afgudstyrkelse. Verden er fuld af afgudstyrkelse. Men, siger han, jeg spørger, om nogen form for afgudstyrkelse er så udbredt som at dyrke det, der kan ses. Vi er en generation af mennesker, der dyrker det, vi kan se. Vi udsmykker alting. Lige fra os selv, til vores bolig, til alt, hvad vi beskæftiger os med, fordi det kan ses. I sådan en grad, at der er en potentiel fare for at begynde at dyrke det. Men husk nu, at Herren ser på hjertet. Han ser på det, du har inde i dig. Ikke det, du har udenpå. Nu er jo en mand, og mænd bruger per definition ikke helt så lang tid på at gøre sig klar og komme ud af huset, som kvinder gør. Men alligevel, og det synes jeg er helt fair, fordi vi har ikke lige så meget hår, og sådan er traditionerne ikke og alting, og det er helt okay. Og alligevel tænker jeg nogle gange, når jeg skal have barberet den smule hår, jeg har af, og have stusset mit skæg, og i bad, og helst også børste tænder, hvis de andre skulle kolde ud og være sammen med mig, og alle de her forskellige ting, jeg gør. Så jeg bruger så og så lang tid på mit legeme. Og der, hvor jeg måske bruger mest tid på mit legeme, det er i køkkenet. Jeg elsker god mad. Morgen, middag og aften. Og jeg bruger en anselig del af min dag på at spise. Nogle gange, når jeg stopper op og tænker over det, tænker jeg, bruger al den her tid på det, der kan ses. Hvor meget tid og energi bruger jeg på det, der ikke kan ses? Hvor meget tid bruger jeg i mit lønkammer sammen med Gud? Hvor meget tid bruger jeg i ordet på at kunne stå fast på den klippe, som aldrig kan rokkes? Hvor meget bader jeg min sjæl i ordet, sammenlignet med, hvor meget jeg bader min sjæl under bruseren, eller min krop under bruseren? Og det er ikke, fordi der behøver at være en en-til-en, at hvis du bruger 10 minutter foran spejlet, så skal du bruge 10 minutter i bøn. Det er slet ikke det, vi snakker om. Det vil være lovtrælt om. Men bare tænk over det. Tænk over, plejer jeg også min sjæl, sådan som jeg plejer mit legeme, og det bør du med rette gøre. Tak fordi du rærer dit hår, tak fordi du børster dine tænder og tager deodorant og måske endda parfume på og tilnærmelsesvis rent tøj og så videre. Tak for det, det bør du gøre. Men du bør også pleje din sjæl. Det er den ene ting. Den anden ting, som jeg godt vil konkludere med, det er, at ventetid er læretid og ikke spildtid. Lad mig gentage det her. Ventetid er læretid og ikke spildtid. For David bliver salvet på det her tidspunkt. Men der vil gå op imod 20 år, inden han rent faktisk bliver indsat som konge. Jeg ved ikke med dig, men 20 år er altså lang tid at gå og vente på noget. Hvorfor skulle David spille i citationstegn? Hvorfor skulle han spille 20 år? Hvorfor kunne han ikke blive konge dagen efter? Nu var han jo salvet. Gud havde jo sagt til ham, du er Israels næste konge. Hvorfor kunne Saul ikke være faldet død om dagen efter, og David være blevet indsat? Hvorfor? Fordi at ventetiden var en læretid frem for en spildtid. Og hvis Gud har dig i en venteposition på det, han nu engang har kaldet dig til, og du synes, der sker ikke rigtig noget, det er en trædemølle. Jeg ved ikke, hvorfor at Gud lader mig gøre det her uge efter uge. Men så vid, at det ikke er spildtid, det er læretid. Så at når tiden kommer, så er du klar. I kirkehistorien læser vi om mænd og kvinder, der går hele deres liv og venter og lære, for måske en uge, en prædiken i deres liv, en dag i deres liv, tale med et andet menneske, eller med en gruppe af mennesker, for at se noget mægtigt ske. Men havde al forberedelsestiden ikke været der, så havde det aldrig været muligt. Havde David ikke forblevet med forne, og havde han prøvet på at blive konge dagen efter, havde det formodentlig ikke gået så godt, som det trods alt gik. Fordi han havde ventetiden som læretid, og ikke som spildtid. Sådan ser vi David blev kaldet af Gud. David, som var Israels største konge uden sammenligning. David, som i bibelsk henseende er et navn, der minder os om så meget. Ikke bare kapitel 16, men også Goliat. Også Jonathan. Men desværre også Batseba. Men heldigvis også, at der er tilgivelse for synd. Og der er tilgivelse i Jesus Kristus. Og når vi kommer til ham, for uanset hvad vi har gjort, uanset hvem vi er, at hvis vi kommer til ham og modtager hans blod, så er der tilgivelse ved foden af korset. Lad os bede. Herre, vi takker dig for de her troskæmper, som du kaldte. Vi vil på ingen måde forføre os selv og tro, at vi er tilnærmelsesvis kæmper. At der er noget stort i os. Men her, om du bare ville bruge os en dag i vort liv. Ikke til noget stort for os, men til noget stort for dit rige. Om du dog bare en dag vil lade os sige det rigtigt, så er det et andet menneske, må kunne blive brugt, og det vil kunne skabe en dominoeffekt her. Så vil vi være der evigt taknemmelige. For vi ønsker, jeg ønsker at blive brugt af dig. Jeg ønsker at være en mand efter dit hjerte. Jeg ønsker at vide, at ventetid er læretid og ikke spildtid. Jeg ønsker ikke at se på det ydre her. Lad mig ikke dømme efter det ydre. Lad mig altid huske det indre først. Åh, Herre. Om vi dog på mange måder ville være som David. Selv da han syndede, at vi må komme til dig og bede om tilgivelse. Vi priser dit navn, og vi ærer dig. Og vi takker dig her for nadveren, for det måltid, hvor i du minder os om den tilgivelse, som er at finde i Jesus Kristus, vor Herre. Vi takker Jesus for din død på kors. Vi takker for, at du var villig til at gå i døden for os. At du var villig til at tage al vores skyld, al vores skam, al vores synd. For det priser vi dig og lover dig. Og du, Helligånd, for du har appliceret det her til vores liv. For at vi er blevet født på ny. For at vi er blevet genfødt, skabt på ny, Herre. For at vi ikke er de samme, vi var. Og vi beder, at du til stadighed vil være med til at forvandle os. Og forme os. Til at ligne Jesus Kristus, vor Herre. Vi lover dit navn. Og vi ærer dig.